Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás. Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Tak, vítejte, přátelé, a jdeme se tedy kouknout na to, co už jsem vysílal předevčírem. Bohužel se nám to nenahrálo, takže teď pojedeme live. A samozřejmě všechny informace sesbírané ze svobodných serverů celého světa ohledně té nám předstírané tragické havárie, nehody či sestřelení malajsijského letadla Boeing 777 s označením toho letu MH117. Pojďme se tedy kouknout, co zaznělo v České televizi. Jelikož vojenský analytik důrazně řekl, že separatisté letadlo nesestřelili, říkejme jim, jak chceme. Propaganda říká, že to jsou teroristi, separatisti, bla bla lala. Říkejme jim třeba domobrana, protože opravdu brání svoje domovy. A pan Koller vyjmenoval několik důvodů. Hned si za chvilku řekneme, které a proč. Vojenský analytik Martin Koller ve vysílání České televize jednoznačně odmítl, že by za sestřelením malajsijského letadla s 295 lidmi na palubě mohli stát tzv. Proruští separatisté. Podle Kollera separatisté v žádném případě nedisponují zbraní, která by zasáhla dopravní letadlo v takové výšce nad zemí. Dopravní letoun Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines 295 lidmi na palubě se zřítil na Ukrajině poblíž hranic s Ruskem. Jako první o potom informovala ruská agentura Interfax. Podle níž Boeing letěl z Amsterdamu do malajské metropole Kuala Lumpur. Stroj se prý zřítil poblíž Doněcku, kde se odehrávají boje mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty. Agentura Interfax zároveň podle České televize tvrdí, že letadlo bylo sestřeleno. Ve vysílání zpravodajské ČT24 zazněl dotaz na vojenského analytika Martina Kollera. Zda je možné, aby za se střelením letounu stáli takzvaní proruští separatisté. Expert takovou verzi jednoznačně odmítá. Citujeme, separatisté takové zbraně nemají, tím jsem si naprosto jistý. Dopravní letadla létají ve výšce 9 až 12 kilometrů, řekl Koller s tím, že separatisté takovou zbraní disponovat nemohou. Taková teorie by podle něj mohla být pravděpodobná pouze v případě, že by se Boeing pohyboval ve výškové hladině menší než 4 kilometry. Jenže to je výška stanovená pro vojenské letouny a dopravní stroj tam nemá co dělat. Možnost, že by Boeing s téměř 300 pasažéry letěl tak nízko, by podle Kollera byla divná. Navíc podle redaktorky České televize některé zdroje uvádějí, že letoun byl sestřelen ve výšce 10 kilometrů. Citujeme, takovou zbraň oni prostě nemají. Pokud došlo k sestřelení, mohla to být ukrajinská nebo ruská armáda. Není žádný problém, aby ukrajinské nebo ruské protiletadlové systémy zjistily, odkud byla raketa vypálena, dodal ve vysílání České televize Martin Koller. Zdroj tedy Česká televize a také Parlamentní listy CZ. Šupky rupky dále. Španělský dispečer uvádí, že kyjevské úřady příliš brzy oznámily, že Boeing havaroval. Několik minut před sestřelením malajzijského letounu, tedy Boeingu 777, na Ukrajině byla nedaleko něho zaznamenána ukrajinská vojenská letadla. To napsal na svém Twitteru španělský dispečer, který let malajzijských aerolinií doprovázel. Podle jeho slov vojenská letadla prolétala vedle Boeingu 777 jen 3 minuty předtím, než zmizel z radarů. Citujeme, když Boeing jednoduše zmizel z radarů, tak nám kyjevské úřady oznámily, že havaroval. Jak by se mohli dozvědět toto tak rychle, píše Carlos na svém mikroblogu. Můžete si to také přečíst na české lokaci Hlasu Ruska czech.ruver.ru. Tak, co k tomu generální prokurátor Ukrajiny? Vyvrátil zprávy o tom, že domobranci se zmocnili komplexů Buk a nebo S-300. Generální prokurátor Ukrajiny Vitalij Jarema prohlásil, že domobranci se nikdy nezmocnili raketových komplexů Buk a komplexu S-300. Citujeme. Poté, co bylo sestřeleno dopravní letadlo, referovali vojenští představitelé prezidentovi o tom, že teroristé, myšleno separatisté, myšleno domobranci, nemají naše raketové komplexy Buk anebo S-300. Těchto zbraní se nezmocnili, zdůraznil Jarema. Večer 17. července poradce ministra vnitra Ukrajiny Anton Geraščenko prohlásil, že Boeing 777 společnosti Malaysian Airlines byl sestřelen protiletadlovým raketovým systémem Buk. Tak i tuto zprávu máme z czech.ruver.ru, tedy stránek Hlasu Ruska. Komu je výhodné zatažení Ruska do války na Ukrajině? Spojené státy stále vyvíjejí nátlak na evropské státy, aby je donutili k zpřísnění protiruských sankcí. Jakou příčinu nebo jako příčinu uvádí Obamova vláda údajné nesplnění Moskvou požadavků ohledně deeskalace ukrajinské krize? Nakolik jsou podobná obvinění spravedlivá a jaké jsou skutečné cíle ruské politiky vůči Ukrajině? Uvažuje o tom Petr Iksanderov. Oponenti Zpřísnění sankcí poukazují na absenci objektivních důkazů k tomuto kroku a připomínají, že Moskva nejen nezasahuje do ukrajinského konfliktu, ale vyzývá strany k neprodlenému zastavení válečných akcí a k zahájení jednání. Mluvilo se o tom zejména během nedávné schůzky prezidenta Putina s kancléřkou Merkelovou. Podle zprávy tiskové služby ruského lídra strany se shodly na tom, že situace na Ukrajině degraduje a vyzdvihly nutnost rychlého obnovení činnosti kontaktní skupiny. Během schůzky lídři dvou států rovněž prohlásili, že je třeba neprodleně zastavit válečné akce, vyměnit si zajatce a nastolit mír. Není tajemstvím, že ještě před několika týdny předpokládali mnozí na západě a dokonce s tím počítali, že se Rusko zatáhne do ukrajinského konfliktu a vyšle své vojáky do východních ukrajinských regionů. Avšak Moskva je proti nasazení vojsk na ukrajinském území. Jedním z hlavních důvodů je právě přání nevyprovokovat ještě větší krveprolití v regionu a tím spíš novou velkou válku ve středu Evropy. Navíc nesmíme zapomínat, že podle průzkumů sociologů jsou 2/3 obyvatel samotné Ruské federace proti nasazení své armády na Ukrajině. Pro koho bude podobná válka výhodná? Nikoli pro Rusko, nikoli pro civilní obyvatelstvo Doněcku a Luhansku, nikoli pro Evropany, ale pro Washington to výhodné bude. Bude moci vojensky povzbudit vlastní krizové hospodářství, definitivně znepřátelit Rusko a Evropskou unii. Učinit Evropany závislými na americkém plynu z břidlic a donutit je, aby otevřeli své trhy před americkým zbožím. Historické úvahy také nejsou argumentem ve prospěch nasazení ruské armády na východní Ukrajině, na rozdíl od Krymu, který historicky patřil Rusku nebo měl zvláštní status. Tak nebylo nové Rusko, ta Novorusia, ani historickým, ani mezinárodně právním subjektem. Na objektivní rozdíly v ruském přístupu k situaci na Krymu a na východní Ukrajině poukázal v rozhovoru pro Hlas Ruska předseda Ruské rady zahraničí a obranné politiky Fyodor Lukjanov. Ten řekl, že Rusko hned dalo Západu na srozuměnou, že otázka Krymu nebude v žádném případě předmětem politického vyjednávání. Pro Moskvu bylo toto rozhodnutí definitivní a nemůže být tématem žádných mezinárodních jednání a geopolitických ústupků. Ale otázka situace v jihovýchodní části Ukrajiny je i nadále nevyřešená. Proč tady ta zpráva tam byla? Protože všechno souvisí se vším. Podívejte se na tu mediální propagandu, která se okamžitě strhla. Pár hodin po ohlášení zmizení letadla a dopadu na zem, všichni začali řvát, včetně našich blabla kecálků, ať už v Českém rozhlase či České televizi. Nebudeme se vůbec bavit, opět se nebudeme bavit vůbec o ziskových, nebo jak se jim říká, komerčních médiích, protože ty jedou na reklamu a na peníze od svých inzerentů, jsou jim poplatni, takže ty budou psát, co si ty, co tam zadávají reklamu, budou přát. Bavíme se o médiích, která mají pravdivě vyváženě informovat české občany, protože si čeští občané platí povinně prostřednictvím koncesionářské daně. To, že se to jmenuje poplatek, to je jenom zase klička a schovávačka. Je to daň jak vyšitá, protože to je zákonem dané. Tak a pojďme se kouknout na ukrajinské stíhačky a nápadně podobné letadlo s Putinovým. Nové zprávy o sestřelení letadla nad Ukrajinou. pád malajzijského letadla. To už jsme tady měli. Na jihovýchodní Ukrajinou ve čtvrtek odpoledne způsobil smrt 295 lidí na palubě. Čtvrtek nebo pátek? To jsem asi přepsal já. Ne, čtvrtek. To je jedno, zkrátka spadlo. Letadlo bylo velmi pravděpodobně sestřeleno, což s ohledem na fakt, že na východě Ukrajiny zuří kruté boje mezi vládními vojsky a separatisty, vyvolává otázky, kdo letadlo sestřelil a z jakého důvodu. Ohledně pachatele útoku stále není jasno. Server britské BBC objevil na internetu video, na kterém se k sestřelení letadla v telefonu přiznává jeden ze separatistů. Mělo se jednat o lídra povstalců Igora Bezlera, který měl hovořit s ruským bezpečnostním agentem. Telefon měla zachytit ukrajinská rozvědka. Ruský zpravodajský server Komsomolskaya Pravda ale citoval vyjádření už zmiňovaného španělského letového dispečera, který na svůj Twitter napsal, že pár minut před sestřelením letadla byly v jeho blízkosti zaznamenány na radarech dvě ukrajinské stíhačky. Dispečer dále napsal, že po zmizení letadla z radarů byla kyjevskými úřady oznámena havárie neobyčejně rychle. Tak, a měl tam letět třeba Putin? V souvislosti s motivací těch, kteří malajzijské letadlo sestřelili, se objevila ještě jedna velmi zajímavá informace. Agentura Interfax uvedla, že po stejné trase nad Ukrajinou, na které bylo sestřeleno malajzijské letadlo, letu MH17 letěl krátkou dobu předtím ruský prezident Vladimír Putin. Zdroj pod podmínkou anonymity agentuře řekl, že místem měla obě letadla proletět v intervalu zhruba 40 minut. Prezident letěl stejným směrem, tedy na východ, vracel se ze summitu zemí BRICS v Brazílii do Moskvy. Citujeme, obrysy letadla jsou podobné, stejně jako linie a zbarvení. Na takovou vzdálenost jsou obě letadla téměř totožná, uvedl dále zdroj. O chvíli později ale byla tvrzení agentury v Interfax vyvrácena. Speciál prezidenta Putina totiž vůbec neletěl přes Ukrajinu. Prezident Putin totiž nechtěl letět přes sousední zemi, na jejímž území se válčí, jak uvedl server gazeta.ru. Letadlo letělo jinudy a v pořádku přistálo na moskevském letišti Vnukovo. Tak, a co humanitární příměří? Ukrajinská vláda a separatisté na východě země se na počátku navzájem obvinovali ze sestřelení letadla. Ve večerních hodinách se situaci pokusil uklidnit Alexander Borodaj, premiér separatistické Doněcké lidové republiky. Borodaj vyzval, aby obě strany uzavřely humanitární příměří, které by dovolilo řádné vyšetření nehody. To by umožnilo, aby se na místo katastrofy umístěné v území tvrdých bojů mohli dostat vyšetřovatelé a humanitární organizace. Délka tohoto příměří by měla být 2-3 dny. Víme, že teď už jsou tam malajzijští specialisté z OBSE a další. Černé skřínky budou předány, to jsou nejaktuálnější zprávy ze dneška, budou předány do Londýna na expertízu, což jsem dneska zahlédl, a dokonce na ty vyšetřovatele, kteří byli na místě nehody, nalétávali ukrajinské válečné letadla a stříleli po nich. Takže kdo tady čemu brání, si můžete zase udělat obrázek sami. Všechno najdete například Save Donbas People na Facebooku a tak dále a tak dále. Letecké společnosti z celého světa však oznamují odklon letů z Ukrajiny. Mluvčí českých aerolinií Daniel Šabík pro Českou televizi uvedl, že většina letů, které měly přelétat nad východem Ukrajiny, bude z oblasti odkloněna. Výjimkou jsou lety, které mají směřovat přímo do oblasti východní Ukrajiny. V jejich případě se čeká na vyjádření tamních úřadů. Zpravodaj České televize Lukáš Maté zdůraznil, že vyšetřování tragického pádu malajsijského letounu na východě Ukrajiny je stále na počátku, ale většina médií informuje o tom, že letadlo bylo sestřeleno. Podle všeho se už podařilo najít tedy černé skřínky a domobrana počítá s tím, že tyto skřínky zamíří do Moskvy, ale jak víme, jak jsem tady říkal, půjdou nejspíš do Londýna. Tak, koukneme se, co říkal také pan Šír, politolog. V Událostech komentářích České televize poznamenal, že separatisté mohli potřebné rakety získat z ruské strany. Neodpustil si rovněž poznámku, že v řadách separatistů působí i neoznačení ruští vojáci. Vojenský analytik Martin Koller to ale vidí úplně jinak. Citujeme, že by je získali ze strany Ruska lze téměř vyloučit. Pokud je separatisté získali, pak je získali od ukrajinské armády, jejíž představitelé tvrdili, že tyto systémy k dispozici nemají, podotkl v Událostech komentářích pan Koller. Připomněl, že k obsluze celého systému je třeba několika členná vycvičená posádka a pokud se podaří najít nějaké pozůstatky rakety, což by se při důkladném hledání mohlo podařit, pak je třeba mít na paměti, že každá raketa má své výrobní číslo. Podle toho ji lze identifikovat a následně říci, komu vlastně patřila. V Událostech komentářích České televize se pak k věci přímo z východní Ukrajiny vyjádřil redaktor Českého rozhlasu Martin Dorazín. Ukrajinští separatisté podle něj dorazili na místo okamžitě a v doprovodu spřátelených novinářů. Celé aranžmá akce podle rozhlasového zpravodaje naznačovalo, že si vše chtějí pečlivě ohlídat. Redaktor k tomu připomněl i to, že okamžitě deklarovali svoji vůli předat černé schránky nebo skřínky z letadla na expertízi do Moskvy. Dorazím pak ještě rozvinul spekulaci, že chování východu ukrajinských separatistů je může nepřímo usvědčovat z podílu na pádu letadla. Zejména zmínil to, že ještě předtím, než se zjistilo, že se jedná o civilní letadlo, tak se představitelé Doněcké lidové republiky již na sociálních sítích začínali chlubit, že se střelili vojenské letadlo ukrajinské armády. Po zjištění skutečné totožnosti letadla prý začaly se své příspěvky horečně smazávat. Své vystoupení pak rozhlasový redaktor uzavřel tím, že teorii o tom, že původním cílem měl být Vladimír Putin, označil za šílenou spekulaci. Během mimořádné tiskové konference na amsterdamském letišti bylo podle České televize oznámeno národnostní složení cestujících, kteří v letounu nad Ukrajinou zahynuli. Na palubě se mělo nacházet 154 Nizozemců, 27 Australanů, 23 Malajzíců, 11 lidí z Indonésie, 6 Britů, 4 Němci, 3 Filipínci a 1 Kanaďan. Další národnosti se zatím nepodařilo ověřit. Kvůli této tragédii se v pátek sešla mimořádná rada bezpečnosti Organizace spojených národů. Generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-moon konstatoval, že musí dojít k důkladnému mezinárodnímu vyšetření celé události. Server Hlasu Ruska ve čtvrtek pozdě v noci citoval z prohlášení ruského ministerstva obrany, které prý uvádí, že ruské letectvo v den katastrofy v oblasti u hranic s Ukrajinou neprovádělo žádné lety. V prohlášení je také uvedeno, že podle informací, které má ministerstvo obrany k dispozici, je na jihovýchodě Ukrajiny rozmístěno 27 odpalovačů raket Buk M1 ve výzbroji ukrajinské armády. Tyto komplexy jsou prý schopny ostřelovat cíle až do výšky 30 km, což podle hlasu Ruska vzbuzuje u moskevského ministerstva obrany pochybnosti vůči Kyjevu. Tak toto bylo na Parlamentních listech CZ. Tak, než si pustíme písničku, tak bych chtěl upozornit na pana Dorazína a jeho řvaní ukřivděného malého chlapečka, který jsem slyšel, kdy pas jsme to měli noční, ve čtvrtek, ale i v pátek, když tady bylo naznačeno, že si stěžoval, že k místu tragédie dorazili separatisté nebo k místu dopadu v doprovodu spřátelných novinářů, tak v rozhlase českém přímo brečel a fňukal, protože tam nebyl připuštěn on, bodeť by ano. Když víte, že o vás někdo lže, tak si takovýho člověka budete sebou brát? Ne, vzali tam ruské novináře a zahraniční novináře, kteří píší pro ruská média a po případě jejich lokace. To, že tam nezali pana Dorazína, to je čistě jeho problém. A samozřejmě úplně panicky řval o tom, že on je přesvědčen, pan Martin Dorazín je přesvědčen o tom, že budou zametat stopy, aby se tam na nic nepřišlo a že je jasný, že to letadlo se střelili oni, separatisté, domobrana a že jim v tom nejspíš pomáhal Rusko. Takže tento pán to uváděl už ve čtvrtek a v pátek v přímém přenosu. Můžete si to každý najít. Málem se mnou převrátilo auto, když jsem ty jeho plky slyšel. A vidíte, že propaganda za naše peníze je ohromná a lživá, protože to není možné, co si tento člověk dovolí. Moc by mě zajímalo, kolik za to bere peněz, jaká je jeho výplata, co všechno je mu propláceno, jaké diety a výdaje, kolik nás vůbec tento člověk a jemu podobní, kolik nás měsíčně stojí peněz. Je jasný, že asi za ty prachy by každej podobnej dělal to samý svinstvo. Takže pustíme si Revoltu, otevři svou mysl, aby jsme se trošku podívali na svět kolem nás.
Pichovci nevidí, kam to směřuje. New World Order, po staletí se to plánuje. Evropská unie, fašistická mumie. Peníze, možnosti, svoboda, iluze. Myslíš, že jsi svobodný, přitom dýcháš chemtrails. Denodenně ze vzduchu, o tom nemáš ani pojem. Stejně jak už 11. září má na svědomí americká vláda. Žádný Bin Laden, žádná Al-Qaida. Právě teroristi chodí v sakách za 100 000. Nebuď hloupý, jedno jestli vládne levice či pravice. Je to falešný pocit, že žijem v demokracii. Politici jsou jen figurky korporací. Udržovat lidi ve strachu je nástroj, jak je ovládat. Terorismus, globální oteplování na strat. Stačí šipka prasečí, všechno to byla lež. Bill Gates řekl, vakcíny měli zredukovat svět. Žádno nejde v politice o zájmy občanů, ale o zisk bohatých elitářů, bankéřů. Televize, média, show business, keci. Falešná propaganda, lidi žijou ve lži.
The industry don't give a fuck about you.
A new world order. This conspiracy. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this.
newsreaders, politicians, teachers.
Fuck a beat, listen to the words of the damn song.
Od mala tě učí, snaž se být ve všem nejlepší. Potom to tak dopadá, každý chce být největší. Vymýte mozky, žádné duševní hodnoty. Všichni co jen auta, baráky, úspěchy. Bankéř, manažer, má peněz víc než dost. Denodenně na burze, žádný přínos pro společnost. Chudým zemím poskytujou půjčky, vytvářejí dluhy, aby jim pak vzali to poslední od huby. Zatímco vědec, který celý život hledá lék na rakovinu, nemá z peněz ani polovinu. Nikoho nezajímá, že peníze jsou podvod, že je všechno na dluh a že je konec hodnot. Lidi jsou posedlí materiální hodnotou, přesně to byl plán s ten poslušnou ovečkou. Lidi tráví v práci stále víc a víc času, nemají čas na děti, zdraví, duševní krásu. Z dětí vírus a dementi bez morálních hodnot, vírus a jen další naprogramovaný robot. Odsuzujete ty děti a odsuzuju společnost. Jak můžete chtít, aby ze špatného kořenu vyrostl krásný strom? Žijem v ekonomickém otroctví, školství, smetiště nepotřebných informací. Zapomeň na vlastní názor, nevymýšlej, nevytvářej. Pokud tě to neuživí, rychle na to zapomínej.
This world will change massively in a short space of time when one thing happens. When people start doing en masse what they know to be right rather than the usual everyday, every second form of decision making, what's right for me in this situation.
Lidi ve světě teď dostávají obuškem po hlavě za to, že demonstrujou míru a pokorně. Proti korupci chcou zastavit ten hnus. Tohle je svoboda, tohle je fašismus. V televizi tohle neuvidíš ani náhodou, jenom ti nejvyšší rozhodujou, co nám ukážou. Lidi jsou masově hypnotizováni skrz média, reklamy jsou blbováni. Dezinformace, populace pro zisky, z peněz se stal hlavní motor naší vaši mysli. Aby odvedli pozornost od důležitých faktů, jako devastace našich přírodních zdrojů. Vždycky tu byl někdo, kdo chtěl ovládat celý svět. Nebuď naivní, stejně je tomu i dnes. Od starověkých faraonů po královnu Anglie,
Illuminati,
jejich pokrevní linie. Ten, kdo chce mír, je prej naivní utopista. Do systému neschopný se zařadit pacifista. Kdo ukáže pravdu, je konspirační blázen. A ten, kdo je odsuzuje, má 100 metrový bazén. Chudoba zabíjí denodenně víc než všechny války v historii. Za to není nikdo zodpovědný. 1% lidí vlastní 40% bohatství. Celé této země koule, to je šílenství.
Cause this world is such a, and when I say this world, I mean it. I don't mean in an ideal sense, I mean in every day, every little thing you do. It's such a, gimme, gimme, gimme. Everybody back off. You know, everybody's life is taught that from school, everywhere. Big business, you want to be successful, you want to be like Trump? Gimme, gimme, gimme. Push, 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 push. Step, step, step. Crush, crush, crush. That's how it all is. And it's like, nobody ever stopped. Just, you know, I mean, all right, let's stop that. And everybody's smart enough to know that.
Střežitě na to jen má tajemství. Velká tajemství bude střežit sama veřejnosti, že jim odmítne uvěřit. Marshall McLuhan.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, ještě sbírám aktuální informace, aby jsme to mohli doplnit a jedeme tedy dál. Vydržte, písnička dozněla. Tak, nepak jsme to skončili. Tady. Ano, sestřelený Boeing 777 a let MH17 má otevřít cestu k vyhlášení, a to už se stalo, bezletové zóny nad Ukrajinou, kterou by zajišťovalo samozřejmě NATO. Tak to netrvalo dlouho, jako blesk z čistého nebe přichází další pokus a cesta, jak dostat na Ukrajinu jednotky a ozbrojené síly NATO jinak než vstupem Ukrajiny do této aliance. Na Ukrajině byl sestřelen dopravní letoun malajzijských aerolinií. Ano, schyluje se tady k libejskému scénáři, tedy k tomu, že západní politici řeknou, že vzdušný prostor nad Ukrajinou není bezpečný, že tento prostor ohrožují teroristé, protože v této chvíli, dámy a pánové, už nejde o lokální konflikt mezi Kyjevem a proruskými povstalci, nyní se už jedná o mezinárodní konflikt, neboť bylo sestřeleno dopravní letadlo třetí země s pasažéry mnoha zemí. Tedy jde už o věc, která překračuje po právní stránce vnitřní záležitosti Ukrajiny. Je úplně jedno v této chvíli, kdo bude ze sestřelení stroje obviněn, protože je to úplně nepodstatné. Mezinárodní společenství prohlásí, že vzdušný prostor nad Ukrajinou není už bezpečný a že Kyjev není schopen zabezpečit svůj vzdušný prostor, a tak Kyjev požádá Severoatlantickou alianci o pomoc s vytvořením bezletové zóny nad východem Ukrajiny. A tato bezletová zóna se poté zneužije po vzoru Libie k zahájení náletů letadly Severoatlantické aliance na pozice proruských povstalců. Tuto bezletovou zónu ale nemá Kyjev sám jak vytvořit nebo dokonce udržet, protože nedisponuje prostředky pro zničení protiletadlových mobilních komplexů rozmístěných na východě Ukrajiny, které jsou v držení povstalců. Vlastních ukrajinských vojáků, kteří dezertovali i s touto technikou, nebo údajných ruských ozbrojenců, takže pomoc od NATO bude nezbytná. Co bude následovat? Dají se očekávat tyto události. Kyjev a západní země označení za původce sestřelu letadla pro ruské separatisty. Tito odmítnou spolu s nimi i Rusko. To však nezabrání tomu, aby Kyjev nepožádal NATO o vytvoření a zajištění bezpečného nebe nad Ukrajinou. Což bude znamenat, že letadla NATO spolu s personálem dostanou úkol v rámci boje proti mezinárodnímu terorismu chránit vzdušný prostor Ukrajiny. Dobře si všimněte, Kyjev nemohl požádat NATO o vojenskou podporu, dokud šlo pouze o lokální konflikt odehrávající se mezi Kyjevem a východem země. Ale nyní je všechno jinak. Došlo k sestřelení letadla cizí země a už tedy nejde o lokální konflikt, ale o mezinárodní terorismus. A to znamená, že zelený signál pro NATO, že může vstoupit na území Ukrajiny, protože když jde o ochranu mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu, NATO nemá problém s vysláním vojáků do třetích zemí, i když nejsou členy NATO. Chytře vymyšlené. Bílý dům tady rozehrál velkou partii. Za každou cenu chce vojáky NATO dostat na Ukrajinu, do blízkosti ruských hranic. Tahle nebezpečná hra, která má zatáhnout Rusko do války se Západem, začíná nabírat hrozivě nebezpečné obrysy. Kde a kdy se to pro Boha zastaví? Washington potřebuje válku za každou cenu, aby zachránil dolar. Rusko chce na Kubě obnovit vojenskou přítomnost, hrozí i nasazením balistických raket na Kubě. Dnes Ukrajina sestřelí dopravní letadlo, aby mohla obvinit separatisty a tím získat tak mezinárodní vojenskou pomoc a ochranu od NATO. Co když dojde k tomu, že v bezletové zóně nad východem Ukrajiny potom NATO sestřelí, řekněme, ruské letadlo, které třeba ani nebude v bezletové zóně, ale jen v jeho blízkosti? Jak zareaguje Rusko na takový nepřátelský akt? Začne bombardovat pozice NATO na Ukrajině? Vyšle trestné stíhačky, aby se střelili několik letadel NATO? Tohle není už žádná legrace. Tohle se tady začíná odehrávat. To je cesta k otevřenému válečnému konfliktu v Evropě. Situaci budeme i nadále sledovat. Tak to byly ironet.cz a jejich novinky a AE News. Tak já jsem se tady chtěl k něčemu vrátit. Už jsem to zase přejel. Blablabla. Jo, aby tady zase někdo neříkal, vzpomínal jsem to minule. Ty mobilní přenosné komplexy, to jsou ty raketomety protiletadlové pro jednoho muže, který si dá tento raketomet dají na rameno, zamíří, zacílí, vypálí. Ty jsou schopné zasáhnout letící objekt nebo letadlo do výšky 4 až 6 kilometrů. Aby někdo neříkal zase, tady nefabuloval. Ty systémy Buk anebo S-300 jsou pro vysokoletící cíle, tedy okolo 10 až 30 km. Oni mají dosah 30 km, ale to je samozřejmě bráno i s poměrem dálka výška, takže se to tím zkracuje, ale jsou schopni sestřelit letadla klasická, dopravní, letící tedy okolo 10 000 metrů, aby nás tady někdo nechytal za slovíčka. Je rozdíl mezi tím, co máte raketomet na zádech, a mezi tím, když je to 3-metrová, 4-metrová raketa na lafetě nákladního tanku, nákladního automobilu a podobně. To je velice, velice velký rozdíl. Tak, architektura, provokace a informace, která média opomíjí. Zveřejněno na serveru Svět kolem nás. Někdo zařídil změnu trasy mezi 12. a 17. červencem, se totiž trasa stejného letu postupně posouvala stále na sever. Můžete se zde kouknout na ty trasy. Jsou zde krásně vytvořeny díky radarům a záznamům. Tak je zde porovnání trasa stejného letu z 12. července a ze 17. července. A největší změny nastaly mezi 15. a 17. červencem. Musíme si povšimnout, že Porošenko odpoledne 17. července ještě před sestřelením prohlásil, že mění strategii ukrajinské armády pro možnost a nutnost účasti zahraničních vojsk v kárné operaci v Novorusku, tedy Doněcká a Luhanská republika. Krátce před sestřelením poradce Rady národní bezpečnosti Ukrajiny publikoval toto, citujeme, existuje informace, že na území Ukrajiny se dostala technika, která může sestřelovat letadla ve velké výšce. Mezi nimi byl i systém Buk, prohlásil předseda ruské Rady národní bezpečnosti Ukrajiny Andrej Lysenko. Jeho slova byla citována v mnoha ukrajinských médiích. Kdo chce, najde je na stránkách www.rnbo.gov.ua. Takže můžete hledat a přestěhovat se. Je to náhodička? Tak. V čase 17.26 Rada národní bezpečnosti prohlásí, že povstalci mají techniku schopnou sestřelovat letadla ve velké výšce. 17.45 se objevuje první zpráva, že v Doněcké oblasti sestřelili dopravní letadlo. Nad územím Doněcké republiky je v uváděné výšce 10 km sestřelen Boeing 777 malajzijských aerolinií. Povšimněme si, že to je stejný typ a stejné aerolinie jako nedávno zmizelý let v Jižní Asii, který ovšem v dané oblasti neměl co dělat. Stejný let o den dříve přes území Doněcké lidové republiky neletěl. Vzdušnému prostoru Ukrajiny se nyní vyhýbají téměř všechny letecké společnosti. Krátce po sestřelení Boeingu se objevuje výzva k Severoatlantické alianci k zahájení pozemní operace. Zatím z jiných zdrojů neověřená. Poradce hlavy Ministerstva zahraničí Ukrajiny Zorjan Škyriak po pádu malajzijského letadla na východě země vyzval Spojené státy a Severoatlantickou alianci k pomoci ukrajinským vojákům ve vedení zvláštní operaci proti opolčencům. Citujeme, USA by nám měly i hned dodat moderní přesné zbraně a vzdušnou podporu a na to by mělo začít pozemní válečnou operaci, napsal Škyriak na svůj facebookový profil. Tak a pojďme se ještě vrátit ke španělskému letovému dispečerovi s jménem Carlos, který měl havarovaný letoun na starost a co psal na účtu na svém Twitteru. Tedy hlavně tam bylo dříve, než nám seberou telefony nebo mi rozbijou hlavu, let byl sestřelen Kyjevem. zanechal více než 20 zpráv, kde mluví o dvou ukrajinských stíhačkách, které doprovázely Boeing od okamžiku ztráty spojení s ním. Zprávy od Carlose po pořádku, tak jak chodili na Twitter. Jsou trošku zmatné, samozřejmě panovala tam nervozita, panika a pak se dozvíme v těch zprávách, že tam vtrhlo komando SBU a zabavovali telefony a všechny záznamy, což je také už potvrzeno v nových zprávách. Tedy první zpráva, letecká katastrofa, linkový let spadl na Ukrajině do oblasti Doněcka. Druhá zpráva obsahovala, že se jedná o Boeing 777, dopad zóna Doněcko. Třetí zpráva, 777 Malaysia Airlines spadl na Ukrajině na hranici s Ruskem. Čtvrtá zpráva, 777 Malaysia Airlines bylo 280 cestujících. Pátá zpráva, kyjevské úřady se pokoušejí představit to jako útok proruských povstalců. Šestá zpráva zněla pozor, 777 bylo možná na Ukrajině sestřeleno, 280 cestujících. Sedmá byla, tak tedy Kyjev nakonec dosáhl, čeho chtěl. Osmička, v Kyjevě znova obsadili věž letové kontroly. Devítka, devátá zpráva, potvrzeno, letadlo Boeing 777 zmizlo z radarů, nebyly informace o nějakých anomálích. Desítka, letadlo se střelili, není to havárie. Jedenáctá zpráva, Kyjev dosáhl toho, čeho chtěl, už jsem to psal v předchozích postech. Dvanáctka, po to letecké neštěstí není obyčejné, vyhrožují nám v dispečerské věži. 13. Kdykoliv nám můžou sebrat telefony. 14. Než mi někdo vezme telefon a nebo mi rozbijou hlavu, letadlo sestřelil Kyjev. 15. Máme důkazy, letadlo bylo sestřeleno, kyjevské úřady už mají informace. Sestřelen, nyní jsme klidní. 16. Co dělají cizinci na dispečerské věži? Vypadá to, že sbírají informace. 17. zpráva. Když se objeví možnost, budu pokračovat ve psaní. 18. Letadlo Boeing 777 letělo v doprovodu dvou ukrajinských stíhaček do momentu, než zmizelo z radarů. 19. zpráva. Pokud kyjevské úřady chtějí říci pravdu, dvě stíhačky letěly vedle několik minut předtím, než letadlo spadlo, ten Boeing, nesestřelila ho však stíhačka. 20. zpráva. Hned poté, co Boeing 777 zmizel, kyjevští vojáci oznámili o pádu letadla. Jak to věděli tak rychle? 21. zpráva. V 17 hodin oznámili o sestřelu letadla. O něco později obsadili naši dispečerskou věž. Cizinci, možná žoldáci, není jasné. Jsou tady stále. 22. Pro nedůvěřivé. Radary vše zachytili. Letadlo bylo sestřeleno Kyjevem. Všichni to tu víme a ti vojáci také. 23. zpráva zněla. Zde vojáci přiznávají, že to mohli udělat jiní vojáci ukrajinské armády, ale neví, kdo dal příkaz. 24. zpráva. Vojáci podporují verzi, že to udělala Ukrajina, ale neví odkud a kdo dal příkaz. 25. zpráva říká, před několika dny jsem psal, že vojáci chtějí odstranit Porošenka. Možná to tak je a příkaz dala Tymošenková. 26. zpráva, stíhačky letěly za letadlem a to po třech minutách zmizelo. Všeho všudy tři minuty. 27. a poslední zpráva od Carlose zněla, že zakrývají vzdušný prostor. Tak, bezpečnostní služba Ukrajiny SBU si pospíšila vydat nahrávku, údajně usvědčující domobranu. Scénář, který se nahrávka snaží implikovat, je zhruba následující. Rozhovor velitele systému BUK s ruským plukovníkem GRU Geraninem. Malajzijské letadlo bylo schválně navedeno severnějším koridorem, odlišným od jeho obvyklé letové trasy, a bylo sestřeleno jen pouhých 10 km od Sněžného, které má zhruba 50 000 obyvatel, tedy ve městě, kde předevčírem ukrajinská stíhačka zabila náletem na sídliště 11 lidí. Aby se podobný nálet ve městě již nemohl opakovat, přisunuli opolčenci domobrana k Sněžnému raketový protiletecký systém Buk, který by toto město ochránil. Pro ještě větší zmílení domobrany pouhé 3 minuty před sestřelem letěly dvě ukrajinské stíhačky kousek od malajzijského letadla, aby se pak náhle odpoutali. Domobrana se tak domnívala, že se koná další nálet na město a narychlo vycvičená posádka systému Buk z lidí, co ještě nedávno byli jen pouhými obyčejnými civily, dokonala dílo zkázy a na radaru byl pro ně i velký Boeing 777 s rozpětím křídel 160 metrů jen pouhou tečkou. V pondělí sestřelený AN-26 Antonov měl rozpětí křídel 29 metrů. AN-26 letěl však ve výšce 6 kilometrů, a protože Boeing v 10 kilometrech, jevily se tečky pro necvičené neodborné oko zhruba stejně velké. Proto mohla být dokonána tak nešťastná záměna Boeing za Antonov. Tak toto předkládá SBU. Ovšem, jak údajně ukazují fyzikální výpočty, i pokud by domobrana měla funkční systém Buk na svém území a uměla s ním zacházet, letadlo by při dané trase dopadlo až na území Ruska. Naopak při sestřelu z území kontrolovaných Kyjevem by podle výpočtů na dané místo dopadnout mohlo letadlo. Letová dráha byla změněna už nad Polskem. Je zde také přiložen na serveru leva.net.cz na stínění té trajektorie letu. Sestřel přichází v okamžiku, kdy se jižní skupina vojsk Kyjeva ocitá v beznadějné situaci v obklíčení u hranic s Ruskou federací. Několik dní bez jídla, vody, nesoucí těžké ztráty a bez možnosti zásobování. Takže říkám zdroj leva.net.cz a dáme si písničky a budeme pokračovat.
Diktatura světa, nelegální dobývání, okupace dlouhá léta. Operuje mimo ústavu Ameriky ve jménu zrady. Všechny tyhle informace samozřejmě ututlali. Vlastní vlajka, vlastní právo, vlastní zákony. Všechno top secret, takže možná chytnu kluku do hlavy. Celá Amerika je stále kolonie Anglie. Jen zastírka by nebyla na očích Velká Británie. Proč myslíš, že se jako jediné říká velké království nadřazeno svobodný zednář. Ekonomické ovládání světa, vítej v Londýně. City Rothschildovi nejmocnější bankovní síly. Nepleť si Londýna, London City, je to rozdíl, ta malá část Londýna. City má největší podíl na světové krizi, má vlastní soud, vlajku a policii. Není součást Londýna, Anglie ani politiky, do třetího všeho falešného, vatí.
Vatikán, náboženské ovládání, náš Bůh je náš. Ovládají miliardu lidí skrz náboženství, dobývají skrz armádu, otročí skrz bankovnictví. Proto tyhle tři centra, které jsou soukromé, spojitost je jasná, konspirace no comment. Všechno to do sebe zapadá, padný argument. Na všech třech místech stojí egyptský monument. Zaj se odkud se dosáží, ten koloběh. Existují tři místa, které řídí celý svět. Nepodlejí žádnému zákonu ani ústavě. Jsou to ďáblovy dílny, státy ve státě. Historie se neopakuje, nikdy se nezměnila. Plán na zotročení si z rukou elita neumila. Všechno ovládá elita la familia. Jsme stále svědky budování impéria. Nejlépe pochopíš, co se děje teď, když se vrátí zpět. Nikdo neřeší, proto máme zvrácený svět. Egyptský monument, obelisk, symbol Bohamun. Bůh všech bohů, proto celý svět končí modlitbu. Amen. Aniž by věděl, že uctívá jednoho boha, který byl symbolem dávného faraona. Faraona všech faraonů, amen Hoteba. Pokrevní linie na naplnění plánu čeká. Prorokoval, že potomci mají právo na věčný trůn. Možná to nevidíš, ale oni budou imperium. Využili Ježíše, udělali z něho katolický idol. Vždyť Ježíš je jak buddhistický symbol. Jedno z největších tajemství historie naší. Ježíš se možná učil buddhismu, proto byl tak svatý. Potřebovali někoho, na kom založí manipulaci. Vždyť Kristovi odkazy jsou v rozporu s celou církví. Kristus řekl, že spíš projde velbou duchem jehly, než že se bohatí dostanou do království božího. Jestli ti pohled na papeže ověšeného zlatem nepřijde, jako výsměch Ježíše, tak něco nehraje. A ještě jedna věc, představ si, že ti zabijou otce, kterého si miloval, budeš na něj vzpomínat v lásce. Nosil by si jako symbol památky jeho vraždu, krucifixem si satan dělá z půlky světa srandu. Ptáš se, odkud se dosáží ten koloběh. Existují tři místa, které řídí celý svět. Nepodléhají žádnému zákonu ani ústavě. Jsou to ďáblovy dílny, státy ve státě. Historie se neopakuje, nikdy se nezměnila. Plán na zotročení si z rukou elita neumila. Všechno ovládá elita la familia. Jsme stále svědky budování impéria.
Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Tak, přátelé, jdeme dál. Další, co jsem našel, Boeing mohla klidně sestřelit ukrajinská armáda, tvrdí Rusko a má... A, tak to ještě ne. Chybička se loudila. Opět jsem nebyl ve střehu a hledám tady další zprávy, takže jsem to trošku přesunul. Proč byl let MH17 vychýlen do uzavřeného vzdušného prostoru? Ač existuje spousta otázek, které se objevily kolem toho, co mělo být ukrajinským smečem dokazujícím zapojení ruských rebelů do dnešní tragédie nebo do té tragédie MH17, tak se objevila ještě další otázka napadající při pohledu na to, co je jasně náčrtem letové dráhy posledního a tragického letu Boeingu 777 malajzijských aerolinií. Snad nejlepší vizualizace této otázky přichází od Vagelise Karmiroze, který dal dohromady všechna nedávná zakreslení dráhy letu MH17, jak byly zaznamenány na systému Flightware, a ukázal, že ač posledních 10 drah proletělo běžně dost na jih od regionu Doněck a proletělo tuto zónu až nad Azorským mořem, bylo to jen při tom tragickém letu, kdy let procházel přímo na Doněckém. Proč na odklonění od tradičních letových tras a na průletu nad vyznačenou zónou záleží? Protože, jak ukazuje mapa, je to přesně tam, kde je uzavřený letový prostor, restricted airspace. Já uvedu, že ten už tam byl uzavřen 8. července. Nad Doněckou a Luhanskou republikou, takže tam opravdu nemělo civilní letadlo, ať už letělo se živou posádkou a pasažéry nebo s čímkoliv jiným, tak tam zkrátka nemělo co dělat. To jsou otázky, které by nás prvotně měly zajímat. Takže snad ještě než dospějeme k závěru o zapojení rebelů nebo jiných, tak by si měl člověk položit ještě, než na někoho svalí, klíčovou otázku, proč se pilot odklonil od svého obvyklého letového plánu a proč letěl do uzavřeného vzdušného prostoru a prostě i jaké instrukce pilotovi dalo řízení letů z Kyjeva během minut před explozí. Poznámka. Tady, že si čtenář povšiml na stránkách RF24, že se trasy za poslední 3 dny před tragédií vůbec neměnily, nebo že měnily. Americké zpravodajství potvrdilo, že byl sestřelen ten Boeing raketou země-vzduch, také už zmiňovaný dispečer španělský a tak dále a tak dále. A nezůstaneme jenom na Ukrajině, koukneme se, co k tomu říká Venezuela. Ta obvinila Spojené státy americké z letecké nehody. Venezuelská vláda vyslovila soustrast v souvislosti s leteckou nehodou na východě Ukrajiny. Současně ale prohlásila, že k incidentu došlo vůči vměšování Spojených států amerických a NATO do vnitřních záležitostí jiných zemí. Citujeme, Venezuela s obavami sleduje vývoj podobných situací, které porušují rovnováhu v regionu a které jsou nadevší pochybnost důsledkem chaosu vyvolaného politikou vměšování Spojených států amerických a jejich spojenců z NATO, praví se ve zprávě. Tak. Ptáte se, proč Venezuela k tomuto mluví? Tak zde je malá připomínka o tom, že Spojené státy americké už předtím se spikly k sestřelení dopravního letadla kvůli vytvoření záminky k válce. Spiknout se za zinscenováním sestřelu letadla, aby začala válka, je šílené, pokud to neudělá Mjurika. Poznámka překladatele, jedním z významů označení Mjurika je i fanaticky trhlý vlastenec. Asi něco jako když my v Česku o někomu řekneme, že je pravdoláskař. Kdo by se zdravým rozumem riskoval vyprovokování války s inscenováním sestřelením letadla? Kdybyste si mysleli, že Rusko, tak se zamyslete prosím ještě jednou. Protože v roce 2005 uniklo memorandum ze schůzky v lednu 2003 mezi prezidentem Georgem W. Bushem a britským ministerským předsedou Tony Blairem, během níž Bush uvažoval o vyprovokování války s režimem Saddáma Husajna pomocí sestřelu přeletu špionážního letounu Spojených států nad Irákem, který ponese barvy Organizace spojených národů, čímž svedou Iráčany, aby po něm stříleli. Tohle však nebylo v žádném případě poprvé, kdy Spojené státy o takovýchto metodách kdy uvažovaly. Odtajněné dokumenty z nechvalně proslulé operace Northwoods z roku 1962 potvrzují, že americký náčelník štábu plánoval vytvoření incidentu, který by přesvědčivě demonstroval, že kubánský letoun zaútočil na čártrový civilní let a sestřelil ho na cestě ze Spojených států na Jamajku do Guatemaly, Panamy či Venezuely. Náčelník Spojených štábů plánoval to letadlo naplnit skupinou vysokoškolských studentů odlétajících na prázdniny, aby tak Kubu plně démonizoval a potenciálně si tak uprostřed studené války připravil jeviště pro konfrontaci se Sovětským svazem. V červenci 1988 Spojené státy opravdu i komerční letadlo sestřelili nad iránskými teritoriálními vodami v Perském zálivu, přičemž na palubě zabili 290 lidí, včetně 66 dětí. A to i přes vysílání signálů íránským letadlem letu 655, jenž ho identifikoval jako civilní let, tak posádka lodí USS Vincennes nesprávně identifikovala Airbus A300 jako útočící bitevník F-14 Tomcat a sestřelila ho raketami země-vzduch typu SM-2MR. USA se za tuto nehodu Íránu nikdy ani neomluvili. Oficiálně rodinám nabídli odškodnění. V porovnání s tímto incidentem se zabývá také článek o podobnostech letu MH17 a Iran Air 655 z roku 1988. Takže vyprovokovat sestřelením letadla zahájení války je šílené, pokud to neudělá Miurika. Vzhledem k událostem posledních hodin a dní by bylo rovněž nedbalostí, kdybychom zapomněli na fakt, že Ukrajina sama v roce 2001 přiznala sestřelení ruského letadla, přičemž zabili všech 78 lidí na palubě, jelikož letadlo spadlo do Černého moře. Ve světle nesčetných otázek obklopujících dráhu letů Malaysian Airlines číslo 17, kterému ukrajinské úřady ještě nařídili, aby sletěl do nižší výšky a bizarně mu vybrali dráhu přímo do zóny konfliktu, kterou předchozích 10 letadel obletělo, nám historie říká, že na té štvanici za obviněním Ruska a Ruské federace a Rusy podporovaných rebelů z této tragédie může být něco poněkud ukvapeného. To vyšlo na serveru AC24, přeložil Miroslav Pavlíček a původní zprávy jsou z prisonplanet.com. Tak a pojďme se kouknout na poslední věci. Obavy černého náčelníka. USA se chystají ze sestřelení letu MH17 obvinit ukrajinského dezertéra z armády. Mediální komedie Bílého domu, ze které si klepou na čelo už i seriózní americké noviny. Tak tedy. Tak dlouho lhali a tvrdili, že za všechno špatné a zlé ohledně letu MH17 může Kreml a Putin, až jim teď hrozí, že budou odhaleni a označeni za lháře vlastními lidmi a novináři ze Spojených států amerických. No není to doslova velezrada. Neměli by takové americké novináře pro jistotu zavřít? Nebo odvést na Guantanamo k podání vysvětlení, zdali nejsou ruští špioni nebo alespoň ruském placení informátoři? Jak se již informovalo na AE News, americký uznávaný novinář Robert Perry pustil do světa zásadní informaci, že má od svého informačního zdroje z amerických tajných služeb důvěrné poznatky, že americká vláda má k dispozici satelitní důkazy, které potvrzují, že raketa z komplexu Buk, která údajně let MH17 sestřelila, byla odpálena z pozic držených a kontrolovaných ukrajinskou regulérní armádou. K panu Perimu. Není to negramotný pisálek z iDnes. Je držitelem několika novinářských cen, jehož angažovanost v odhalení skandálu Irán kontra je dobře známá. Tento jeho report, který jenom se skřípáním zubů tlumočila i západní evropská média, má ale pokračování. Noviny LN Times totiž včera uveřejnili článek o tom, že americká administrativa a ministerstvo zahraničí Spojených států amerických se chystá znehodnotit zprávu Roberta Perryho v tom smyslu, že americká vláda sice pod tlakem důkazů přizná, že raketa Buk byla vypálena z ukrajinské armádní protiletadlové baterie, ale tu prý obsluhoval nikoliv ukrajinský voják, ale pouze ukrajinský dezertér. Jinými slovy, připravuje se scénář, který má ochránit americkou administrativu ze 100% lži. A pokud nějaká stopa lži na ní ulupila, tak ne více než 50%. Co na tom, že to byla ukrajinská armádní baterie? Že to byly ukrajinské pozice držené pod kontrolou Kyjeva. Důležité je, že raketu podle Bílého domu odpálil dezertér. Hnusní proruští separatisté ho zajisté zkorumpovali. A za to může určitě Putin. Ecce homo erectus sluší se dodat podle mediální příručky. Bílý dům se tak bude snažit provést náročný damage control. Pověsti americké administrativy, aby nebyl přistižen se špinavýma rukama v hromadě lží, jejíž zápach dalece přesahuje odér z rozkládajících se těl pasažérů ze sestřeleného letu MH17. Co to znamená ale pro mainstreamová média v Evropě, to si nedovedeme představit. Již dopředu vykreslený zlý Putin z per různých palatů a jiných uvědomělých svazáckých novinářů, Putin vraždící holandské děti, je jaksi ve světle těchto nových informací de facto už ne za viníka, ale za oběť mezinárodní propagandy, mustrované přesně za jedním účelem, tedy poškození Ruské federace a její další izolace. Jsou zde připraveny i videa, takže se na to můžete na aeronet.cz podívat. Možná se dočkáme omluvy ruskému prezidentovi. Možná, že slušná mainstreamová média seberou kuráž a napíšou: promiňte, Vladimíre Vladimiroviči, mýlili jsme se. Ale kolik znáte popravdě takových slušných mainstreamů? Znáte vůbec nějaký? A nebo znáte spíš takový ten mainstream, který místo omluvy napíše, že jen kontra další článek ve smyslu Putin to sice neudělal, ale kdyby mohl, tak to jistě udělá. A přesně o tomto jsou mediální mainstreamové zprávy z pera nejrostodivnějších prestitutek a prestitutů. Pravda nakonec vyjde najevo, ale hodně zlacněná. Jak říkají Obamovi poradci, je to discount true. Discounted true. Jestli je tedy pravda o letu MH17 a o tom, že ho sestřelili discounted, potom je lež o letu MH17 a údajném sestřelu ze strany povstalců řádně overpriced. Tak toto napsali na serveru aeronet.cz a mám tu aktuální zprávu. Kdo šmejdí na seznamu, tak určitě si toho už všiml. Protože pozor, server novinky.cz se opět osmělil a přináší čerstvé zprávy, které už ale obletěly svobodná média. A to tedy toto. Boeing mohla klidně sestřelit ukrajinská armáda, tvrdí to Rusko a prý má důkazy. Rusko v pondělí nepřímo obvinilo Ukrajinu ze sestřelení malajzijského letadla Boeing 777 nad boji zmítanou Doněckou oblastí. Raketový systém Buk M1 podle něj měla v oblasti ukrajinská armáda a 5 kilometrů od Boeingu se navíc podle Moskvy pohyboval armádní letoun SU-25, tedy Suchoj. Těžký bitevník, pozvukový na boj s pozemními jednotkami a podporu. Tak. Ukrajinská armáda měla v pátek u Doněcka 3 nebo 4 baterie těch raketových systémů Buk M1. Tlumočila to v pondělí agentura Interfax. Prohlášení zástupce generálního štábu ruské armády Andreje Kartapolova, podle nějž tam byly systémy umístěny v ten osudný den, mají to dokazovat snímky z ruského satelitu. Tyto systémy země-vzduch umějí dosáhnout nebo zasáhnout cíle až ve vzdálenosti 35 km a výšce 22 km. K jakému účelu a proti komu byly tyto systémy nasazeny? Jak je známo, milice separatistů domobrany nemají žádná letadla, prohlásil generál. Moskva současně odmítla tvrzení Kyjeva, že separatisté disponují raketovými systémy Buk M1, které jim mělo dodat Rusko. Snímky, které mají dokazovat jejich pozdější převoz přes hranici do Ruska, jsou údajně podvrh. Tak. Podle ruského ministerstva obrany se malajzijský Boeing s téměř 300 lidí na palubě vychýlil za Doněckem ze své trasy o 14 km na sever. Zhruba 5 km od něj se navíc měl pohybovat ukrajinský bojový letoun Suchoj SU-25 a po pádu Boeingu klesal směrem k němu. Na palubě Suchoje podle Rusů mohla být raketa vzduch-vzduch typu R-60. Rusko uvedlo, že nad oblastí se v tu dobu pohyboval také americký satelit a vyzvalo proto Washington, aby záznamy zveřejnil. No, na místě ale zmatek. Na místě pádu se procházejí nebo provádějí zkoumání trosek mezinárodní experti. Stále tam ale panuje zmatek. Mezinárodní společenství kritizuje neodbornost a neorganizovanost ukrajinských skupin. BBC v pondělí zveřejnila video, na němž jeden ze záchranářů pročesávajících okolí reportérce předává nalezené doklady a paní ženku jedné z obětí z Nizozemska a ptá se jí, jestli věci předá. Situaci navíc komplikují tamní separatisté z domobrany, kteří stále zadržují v Torezu vlak s ostatky obětí. Podle vyjádření mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tedy OBSE, by vlak mohl odjet snad ještě v pondělí. V chladících vozech se už nacházejí ostatky všech obětí. Sestřelení letadla MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru nepřežilo tedy 290, tady je zpráva 8 lidí na palubě. Ukrajinský prezident Petro Porošenko nařídil zastavit boje asi 40 km od místa neštěstí. Podle Spojených států a dalších západních států ukazuje spousta důkazů na roli Ruska v incidentu. V Doněcku mezitím v pátek vypukly boje armády se vzbouřenci. Hlášeny jsou zejména od letiště a vlakového nádraží. Separatisté hlásí desítky zabitých. Boje na východní Ukrajině si od dubna vyžádali více než 1000 mrtvých. Tak toto přinesl server novinky.cz. Kdo hledá, jistě najde. Jsou videa a prohlášení pana Strelková, což je vlastně jakoby velitel těch domobranců z Doněcké lidové republiky nebo z té Novorusie, tak ten říká, že některá těla okamžitě po pádu, když se tam dostaly jejich jednotky, tak zaváněla hnijícím masem, to znamená, že tyto mrtvá těla nebyla čerstvá z této havárie a nejspíš byla na palubě zmíněného Boeingu umístěna úmyslně. Jsou dále videa, můžete si je každý dohledat, o tom, že se zase našli tak jako 11. září. Fungl nové holandské pasy na místě tragédie plus další pasy jiných zúčastněných zemí, které měly tvořit jakoby pasažéry. Dále jsou zprávy, to už tady nemám dohledané, takže to řeknu jenom z hlavy, o tom, že většina těch, kdo tam měli být na palubě, tak měli založené facebookové profily a teď si to nespomenu, někdy březnu nebo dubnu 2014 k 21. A prakticky nejsou v provozu, jenom byly založeny a nazdar bazar. Takže tady vystává domněnka, zda to nejsou pouze jména, pouze vytvořené profily a pouze nově vytištěné a vydané nizozemské a další cestovní průkazy. Protože se ani moc neukazují pozůstalí truchlící. Samozřejmě časem někoho vytáhnou, aby to zahrál hezky, ale zatím se jich moc neukazovalo s tím, že nechtějí, aby se tyto rodiny jakoby zatěžovaly stresem a strachem z novinářů. Je divné, že při jakékoliv jiné tragédii se supy ze všech možných televizí, ať už značních, na tyto oběti se sypou a při takto závažné věci je najednou všichni chrání. Tím neříkám, že by to po morálním hledisku, kdyby to byla pravda, že by to bylo špatné, jistě, že ne. Nakopat každýho supa s kamerou pěkně hezky mezi nohy. Oni by si to pak rozmysleli. Nějaký Nova, Prima a jiný čtyři. Tak, tím bychom asi dneska, přátelé, skončili.